السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتوفيق الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى أمتكتنيشا katika usiku huu wa aljum'a wa tarehe 4 jumada al-akhira katika mwaka wa 1443 min al-hijrati an-nabawiyya wa tarehe ya Kiislam, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 7 katika mwezi wa kwanza. Sisi tunahesabu kwamba siku nyingine ishaingia, kwa maana kwamba huu ni usiku wa Ijumaa, kwa hiyo huu ni usiku wa tarehe 7 wa mwezi wa kwanza wa mwaka 2022 miladia. Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha mahali hapa kwenye msikiti huu, Masjidul Faruq, mahali ilipo maahadu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqati al-ilmiya. Ametukutanisha na ndugu zetu, wageni wetu waliokuja kutufanyia ziara kutoka katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Kondoa katika mkoa wa Dodoma. Ndugu zetu wametoka mbali huko kwa msukumo wa mahaba na mapenzi yaliyoko baina yetu kwa ajili ya Allah jalla wa ala, wakaja kutufanyia ziara kwenye mji wetu. Sisi tunawakaribisha, فأهلا بهم ومرحبا. نمومب الله جل وعلا وفضل زاكي نرحم زاكي أجالي زيارة ياوهي كوا إيكوكو إخلاص كوا جليك تفوت فضل زاكي الله سبحانه وتعالى لا يوني كوا جليك ينغى نكو باتليزا ودقويتو na kuutia nguvu, kwa iwe ni katika amali zetu njema. Allah subhanahu wa ta'ala ijalie ziara hii kuwa ni katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Aujalie udugu wetu ni kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala, na tunadhania hivyo na kama si hivyo pia tuomba Allah ajaliwe iwe hivyo. Lakini sisi kwa dhana zetu njema kwamba ziara hii ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kujenga udugu wa Kiislamu. Wamepita kwenye marakizi nyingi au kwenye miji mingi mpaka wamefika hapa. Fa ahlan bikum wa marhaban. Mabarakallahu fikum. Tibtum wa taba mamshakum. Katika muda huu mfupi baada ya salati al-maghrib mpaka kufika isha, tutapenda kuutumia muda huu kwa ajili ya kupeana faida na kunasihiana katika jambo la dini yetu. Na hii ndiyo ada na mwenendo wa watu wema wanapotembeleana, wanapofanyiana ziara kama hivi, basi kunasihiana ndiyo jambo la msingi linalozingatiwa na ndiyo zawadi kubwa wanaoibeba watu baada ya kukirimiana, baada ya kusalimiana na kuzungumza na kubadilishana mawazo na kufurahi. Lakini vingine vinavyofuatia sasa vikubwa zaidi ni kupeana nasaha, kupeana miongozo, hasa hasa ukizingatia kwamba jambo kubwa linatukusanya sisi ni dini, tena da'wa. Kwa si kazi rahisi, kazi ya da'wa ni kazi nzito. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaikalifisha kazi hii kwa viumbe maalum, akawachagua mitume akawapa kazi hii. Tena akawapa wasifu maalum, akawafanya wao ni maasumun, akawakinga na mambo mengi ili waweze kubeba risala na kuifikisha kwa walengwa. Warithi wa risala hii huko nyuma, kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kila anapokufa nabii basi hurithiwa na nabii mwingine. Kila anapoondoka nabii basi anakuja nabii mwingine, anarithi kazi ile, wanaendeleza hakadha dawalaik. Lakini baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna nabii baada yake, na umma unaendelea, watu wanaendelea kuzaliwa. Waliorithi warithi wa da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia ukitaka utasema warithi wa da'wa ya mitume, wakawa ni maulama. Wao ndio wakawa sasa wanairithi hii. Na mfano wa maulama katika talabati ilm ndio wakawa wamebeba jukumu la kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakabeba jukumu la kuifikisha sheria ya Allah jalla wa ala, wakabeba jukumu la kusema kwa niaba ya sheria ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana, si kazi ya kukurupuka. Kama ikiwa kazi hii walichaguliwa mitume ili waisimamie kazi hii, sio matajiri au wafanyabiashara au watu wa aina fulani mathalan, la, mitume. Na baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakawa walioisimamia kazi hii ni warathatu al-anbiya wa humu al-ulama, warithi wa mitume nao ni maulama. Kisha walio mfano wa maulama ambao ni talabatul ilmi. Kazi hii imewekwa kwa watu maalum kwa sababu muhimu wake, yani jukumu lake ni kubwa sana. Jukumu lake ni kuzitengeneza nyoyo, nyoyo ambazo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia, ala inna fil jasadi mudghatan fahamuni kwamba katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha aljasadu kullu, wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, ala wa hiya alqalbu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika mwili wa mwanadamu kuna kijipande cha nyama. Hadithi ni maarufu, ni mashhur, inafahamika. Shigharu talabati alilm, wadogo katika wanafunzi wanaifahamu hadithi hii, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema maneno haya, kwamba katika kiwiliwili kuna kijipande cha nyama, kidogo tu. Kipande cha nyama hiki kikitengenea kikawa kizuri, kikawa kimeshibishwa al-i'tiqadu sahih, itikadi sahihi, kikawa kimeleleka na kujengwa katika msingi wa tauhid, kimenyweshwa mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kuipenda dini yake. Kijimnofu hiki kikitengenea, kikalelewa katika misingi ya ilmu, kikawa kina basira, kikatiwa nuru ya ilmu, kikatengenea kijinyama hiki, basi mwili wote unakuwa unatengenea, unakuwa mzuri. Tabia ya mtu inakuwa nzuri, macho yake, ulimi wake, tumbo lake, kila kitu chake kinakuwa kizuri mbele ya Allah jalla wa ala. Salaha aljasadu kullu wa idha fasadat, na kikiharibika kijinyama hiki, kikawa chanuka shirki, kina harufu ya ushirikina, hiki kijinyama kikakosa tauhid, kikajazwa mapenzi ya asiyokuwa Allah, kama walivyojazwa wana wa Israeli, nyoyo zao zikajazwa baadhi yao kumpenda al-ijil, mwana ndama. Kijinyama hiki kikiharibika, kikawa hakiko katika mstari wa Allah, kimejaa kibri, kimejaa hasad, kimejaa ujinga, kimefunikwa na dhulumati za ujinga. Idha fasadat fasada aljasadu kullu, mwili wote unaharibika. Unajua ni kinyama gani hicho? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ala wa hiya alqalbu, hicho kijinyama chenyewe ni moyo, sio figo, sio ini, sio mapafu, sio pua, sio mdomo, sio ulimi, ni kipande cha nyama kinachoitwa moyo. Sasa kitu hiki kukirekebisha ili kielekee upande wa Allah subhanahu wa ta'ala sio kazi ya mainjinia, wala madaktari wa moyo pia hawakiwezi. Wao watakiangalia kwa dhahiri yake tu, mapigo yake yanavyokwenda, mishipa yake, si kuna hiki, kuna kile na kile, lakini maknunu dhamair, ile siri iliyomo ndani ya ule moyo, hawawezi kuitengeneza. Mitume ndio wanaoweza kuvitengeneza, kukitengeneza kipande hiki, au warithi wa mitume ndio wanaweza kukitikisa kipande hiki kikatetemeka. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika hapana vingine, waumini wa kweli hasa ni wale ambao anapotajwa Allah wajilat qulubuhum, zinatetemeka nyoyo zao, zinapata hofu nyoyo zao. Hii kazi hakuna anayeweza ila yule ambaye ana mirathu nubuwa. Idha dhukira Allahu, akutajwa al-fa'il, ametajwa naibu al-fa'il bitta'zim, dhukira wa idha dhukira Allah, ma yadhkuru Allah, ni nani atakayewatajia hao? Hiyo kutajiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani atakayewakumbusha kuhusu Allah? Ni al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sasa hawa watu hawa waumini wa kweli zinaposomwa wanapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala zinapata hofu nyoyo zao. Na zinaposomwa juu yao aya zake, msomaji ni nani? Atakayewasomea ni nani? Hakutajwa pia. Zadatuhum imana, aya zile zinawazidishia wao imani. Qurani yenyewe haisemi yataka mtu wa kuisemea. Sunna iliyokuwa imeandikwa kwenye vitabu haisemi, unaweza kuwa na mrundo wa vitabu isikunufaisha chochote kwa sababu havisemi, yatakia mtu anayeweza kuvisemea vile vitabu. Sasa hao ndio kazi yao, hao nao ni warithi wa mitume. Al-ulamau warathatu al-anbiya, maulama ndio warithi wa mitume. Lakini wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, hawa mitume hawakuwarithisha watu dinari wala dirham, hawakuacha ama wakuacha au kuacha pesa kwenye akaunti huko, hazina za mali hawakuacha hicho. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hakuacha makoti na makanzu na vilemba wanyama ili watu wamrithi. Mirathi ya mtume na mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam ni al-ilmu, kama anavyosema mtume swalla Allahu alayhi wasallam, innama warathu al-ilma, hakika hapana vingine, mitume wamerithisha elimu, sio elimu ya miamba wala elimu ya mazingira kwa ujumla, wamerithisha ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua sheria yake kupitia al-kitab, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa itikadi na ibada na miamala na mingine. Hawa ndio warithi wa mitume waliopewa jukumu la kuongoza umma na kuzitengeneza nyoyo. Sasa kwa kuwa kazi hii ni nzito, haya yote niliyotangulia kuyasema nataka kujenga hoja ya kwamba hii kazi ya kuwalingania watu na kuwatoa watu huko waliko na kuwaleta katika njia ya sawasawa si kazi rahisi ambayo anaweza kuifanya yoyote. Kazi ya kuwatoa watu minadhulumati ila nur, kuwatoa katika giza, au wengine wanasema viza, kwa maana giza lile likiwa limepandana, dhulumatu ba'dhuha fawqa ba'dh, viza vimekuwa vingi, kuwatoa watu katika giza hilo kuwaleta katika nur si jambo laisa bil amri lhayin, si jambo jepesi, ni jambo kubwa linahitaji maarifa makubwa, elimu kubwa, linahitaji fikra kubwa, lakini kikubwa zaidi linahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watu wa aina hii wanahitaji kupeana miongozo kila mara, hata yale wanaoyajua wanatakiwa kila mara wakumbushwe, kwa kuwa sisi jambo lilotukusanya ni jambo la dini na ni jambo la da'wa, basi tutanasihiana katika hili. Kuna baadhi ya nukta chache tu katika wakati huu nitazigusia kama nasaha kwangu na nasaha kwenu vile vile, na wengine ambao utawafikia ujumbe huu. Nas'alullah at-tawfiq was-sadad, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq na atuelekeze katika lililo sawa. Tulizungumze la sawa kwa ajili ya kutafuta fadhila zake na rahma zake subhanahu wa ta'ala. Jambo kubwa ambalo hatuna budi kuhusiana kwenye mambo yote ya ibada ni ikhlas, na katika hili sitasema sana. Al-ikhlas, kwa kuwa da'wa ni ibada, kwa hiyo tuifanye da'wa hii kwa ajili ya kutafuta thawabu kwa ajili ya kutafuta, radhi kwa ajili ya kutafuta, fadla kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tufanya da'awa hii na ulinganizi huko kwenye ibada, tupate aljanna kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na si kwa ajili ya kutafuta hududhu dunia, mambo ya kilimwengu na mafungu ya kilimwengu katika ibada. Ala wajhi al-umum, imekuja ayati zilizokuja ni nyingi. Miongoni mwa hizo, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia yeye dini kwa ikhlas kabisa. Hunafaa wa yuqimu salat, aya hii ni katika kila ibada, lakini katika ad-da'wa bilkhusus Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Aya katika surah Yusuf, anaambiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam waambie, kwa maana watangazie watu wajue, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu. Watu wafahamu kwamba da'wa ya Uislamu ikoje, kuwe na alwudhuh katika da'wa, uwazi, wajue kwamba kinacholinganiwa ni Uislamu, kinacholinganiwa ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, aabudiwe yeye tu, kwa sababu yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, ndiye aliyetuumba sisi watu, akatuleta hapa katika huu ulimwengu, akatuletea mitume, akatuletea vitabu. Lengo kuu ni kuabudiwa yeye tu. Kwa hiyo asiabudiwe yoyote ila yeye, na wala asiabudiwe ila kwa ile namna aliyoitaka yeye. Watu wafahamishwe hilo, kwamba hiyo ndiyo njia inayotakiwa. Kwa dawa ina wudhuhi, isiwe tena walingania watu hawajui wewe wataka nini. Wataka uongozi, wataka madaraka, au wataka mali, wataka ukubwa? Yani dawa yako wewe hasa ni kitu gani unachokilingania? La, kuwe na wudhuhi, watu wote wajue kwamba yule bwana anachokilingania ataka sisi tumwabudu Allah peke yake. Na haya yako wazi, kama walivyofahamu washirikina, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Hivi huyu Muhammad amewafanya waungu wote kuwa ni muabudi wa mmoja tu? Walishafahamu, kwa sababu walipoambiwa la ilaha illa Allah walifahamu lengo la mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba ala tuache hii mizimu, tuache sisi matambiko, tuache sisi kuabudu masanamu, tumuabudu huyo muabudi wa mmoja tu Allah. Watu walijue hili, na tusiabudu ila kwa utaratibu ambao ataelekeza yeye. Watu walifahamu hili, kwa da'wa iwe na uwazi, kul hadhihi sabili. Lakini mahali shahidi ilikuwa nataka kusema ad'u ila Allah, kwamba mimi nalingania watu wa Allah, si kwa ajili yangu mimi, watu waishi kwa ajili ya Allah jalla wa ala, waelekee kwake. Kwe da'wa ifanyike kwa ikhlas. Hili ni jambo kubwa la kwanza ambalo nimependa kuligusia hapa. Kama tutasimama ni muhadhara kamila, bali hata leo pia haitatosha wala kesho haitatosha kuzungumzia ikhlas, faida zake na madhara yake. Sasa liwe hili limetosheleza, lakini nukta za msingi ambazo pia nataka kuzigusia, na hizi zinatugusa sana sisi walinganizi. Moja katika nukta hizo ni sisi kusifika na sifa ya upole, arifku walinu fi da'wati ila Allah ta'ala, kuwa na upole katika kulingania watu kwa Allah jalla wa ala. Upole uwekwe katika mahala pake. Watu wasiojua wanahitaji kuengwaengwa na kulelewa na kufanywa targhib katika jambo la dini, watu wasiokuwa na ufahamu katika da'wa, hasa ile da'wa ya haki, da'wa sahiha, da'wa iliyo sahihi, wanahitaji upole wa ziada ili kuwaraghibisha na kuwapendezesha hii da'wa. Lakini upole kwa maana ile ya kisheria inayofahamika, tutaeleza kidogo insha Allah. Kwa hiyo linul janib, mtu anapokuwa mpole na wale waliomzunguka, ndugu zake, wazee wake, wanafunzi wake, wadogo na wakubwa, na mujtamaa kwa ujumla, mtu anapoishi katika hali ya upole katika ulinganizi wake na kufanya targhib, Allah subhanahu wa ta'ala hutia tawfiq ndani yake. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anavyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'an, aya 159 katika surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rahma itokayo kwa Allah jalla wa ala, wewe Muhammad umekuwa laini kwao. Kwanza hii ni tunu, Allah humtunikia mja wake ule upole. Mtu kuwa na upole na hilmu katika mambo na rifqi na alim, Allah subhanahu wa ta'ala humtunukia mja. Lakini pia ni katika tabia ambazo mtu akijikalifisha kuwa hivyo, Allah humwafikisha. Kuna wengine wamepewa ashidda katika nyoyo zao na ususuwavu. Sasa watakiwa, kama ushajijua kwamba wewe una ususuwavu wa moyo, basi ulainishe moyo wako katika muamala na watu, kwa sababu huo ulaini ndio anaopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rahma itokayo kwa Allah jalla wa ala, wewe umekuwa mpole kwao. Walau kunta fadha, lau ungelikuwa wewe ni mwenye tabia mbaya. Walau kunta fadha, lau ungelikuwa wewe mwenye tabia mbaya, fedhuli, sayyul akhlaq, tabia zako mbaya, ghalidh alqalbi, mwenye moyo mgumu, lamfaddu min hawlik, basi wangekukimbia walioku pambizoni mwako, kwa sababu tabia zako mbaya, moyo wako mgumu, wewe huna rahma na watu, huna upole, huchungi haki za wakubwa, huwahurumii wadogo wao, wala huheshimu wakubwa wao, husikilizi rai ya mtu, wewe ni wewe tu umejitosheleza, yoyote waweza kumgombesha, yoyote waweza kumtukana, yoyote ukamjibu vibaya, kwa lugha kwamba simuogopi mtu mimi. Kwa umekuwa ni msusuwavu. Kuna watu husifika kwa tabia hizo, si tabia za sawa. Haki yenyewe ilivyo ni nzito, yataka ipelekwe kwa upole kwa watu. Upole kwa maana ya kisheria unaokubalika. Taeleza kidogo hapa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama amesifiwa kwa sifa hiyo, kwamba yeye ni mpole, mwenye moyo uliolaini, anaweza kuishi na watu vizuri. Sasa ushahidi wa kwamba wewe unilaini kwao, miongoni mwa athari ambazo takiwa zionekane, Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'afu anhum, wasamehe. Fa'afu anhum, wasamehe. Limetokea jambo la kukukwaza wewe katika da'wa, limetokea jambo la kukukwaza katika shakhsia yako, mtu nala an irdhik au fi irdhik, mtu amekutia aibu au amekujeruhi katika heshima yako, kuwa laini, samehe. Akikuomba msamaha, msamehe. Fa'afu anhum, msamehe, wasamehe hao. Kadhalika wastaghfir lahum, waombee msamaha wao. Lakini jambo jingine, washawiruhum fil amri, washauri wao, shauriana nao wao katika mambo, katika jambo. Unataka kufanya jambo, basi waite waliona rai katika wao, shauriana nao. Sifanya kwamba mimi hapa ndio sheikhu al-qarya, sheikhu al-dar, mimi ndio sheikh wa mji huu, mimi ndio shekhi wa kijiji hiki, mimi ndio shekhi katika markazi ya, sisikilize la mtu. La, wakati mwingine waweza kufanya jambo, waweza kulifanya kwa maamuzi wako, waona kwamba hili ni sawa. Waite. Jamani, kuna jambo hili, hemu wasemaje? Sikiliza tu rai zao. Na atatia mchango wake, atasema zile rai ambazo zona haziko sawa, wazielekeza kwamba ah, tusifanye hivyo, sawa sawa tufanye hivi. Wawafundisha watu katika kutoa ushauri. Kwa jambo linapokuja linakuwa ni jambo la pamoja. Kuna wengine wao hushauriana na watu, lakini tayari yeye ana maamuzi yake. Si sawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tusome sisi katika siyar kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine masahaba wakimshauri mambo, ya Rasulullah, jambo hili walifanya ni rai uliyoiona au ni jambo ni wahi umekuja kwako? Kwenye Badr anasema hii ni rai tu nimeiona, ni mbinu ya kivita. Basi ya Rasulullah, hapa si sawa, tufanye hivi. Kisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam hufuata rai ile na inakuwa na manufaa. Hivi ndivyo watu wanavyoishi. Ad-da'iya ila Allah ta'ala akifuata utaratibu kama huu mahali anapoishi na wale watu wake, atafanikiwa biidhnillahi al-karim. Na kinyume cha hivyo, mafanikio kama yatakuja, basi ni kwa tabu sana, kwa uzito mkubwa, ili dawa ataifanya iwe ngumu kwa sababu ya ule muamala wake alionao. Kwa hivyo idha azamta, wewe unapoazimia sasa kufanya jambo lolote lile, fatawakkal ala Allah, tawakkal na umtegemee Allah jalla wa ala. Ushaona kwamba jambo hili ndio la sawa, huu ndio msimamo wa haki, watakiwa upitishe kwa watu, waambie watu maamuzi magumu, wewe tawakkal kwa Allah jalla wa ala. Inna Allah yuhibbu almutawakkilin. Al-Imam Sa'd rahimahullah ta'ala ana maelezo mazuri katika aya hii. Kwa hiyo kwa wale ambao wao ni maduati, ni vizuri na jambo la kufurahisha, alhamdulillah. Sasa hivi ni mara chache kumkuta da'ia ila Allah, basi hana hata tafsiri ya Saadi. Ni jambo la ajabu kabisa litakuwa kwamba huyu ni da'ia ila Allah, hata ile tafsiri ya Sheikh wa Imam As-Sa'di pia hana. Jambo hili kwa upande wa as-salafiyun ni jambo la ajabu kabisa, kwa halitarajiwi. Alhamdulillah, watu wana raghba na nahdha kubwa ya ununuzi wa vitabu. Kwa hiyo kwa faida zaidi, ili nisichukue muda, rejea katika maelezo ya al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala kwenye aya hii, kayasome vizuri pale kwenye aya ya 159 ya suratu Ali Imran. Pana adabu amezieleza pale, soma kwa faida. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anatuambia inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli, hakika Allah yeye hupenda upole katika jambo lake lote, katika mambo yote. Alhadithu akhrajahu al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Mambo yake yote Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akiyapendelea kuyafanya kwa upole. Na pia imekuja katika hadithi inna rifqa lam yudha fi shay'in illa zana wa ma nuzia an shay'in illa shana, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, upole haukuwekwa mahali popote pale isipokuwa utalipamba jambo lile, na upole haukuondoshwa mahali popote ila utalitia kasoro jambo lile, itakuwa na aibu. Lakini tunapozungumzia upole, hatumaanishi mtu kutanaza katika mambo ambayo ni musallamati katika dini. Yani akatanaza kwa maana akajishusha akakubali yapitishwe mambo ambayo yanafahamika katika dini kwa dharura au kwa ulazima kwamba ni katika mambo mabaya, kama mambo ya shirkiyat. Wanasema wajua lazima twende na watu, lakini huyu bwana anafanya kadha, upiga ramli yule afanya kadha, ili tuyaache kwanza hayo, twende kidogo kidogo. Hapo hakuna kwenda kidogo kidogo, mambo hayo yakemewe, lakini kwa utaratibu ulio mzuri, kwa utaratibu wa kuelimisha, yasiachwe. Mtu analingania au anapigania, anatetea mambo ambayo ni shirki, ashirku billah, ni shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Analingania kwenye mizimu, analingania kwenye upigaji wa ramli, anawatetea waganga wa kienyeji ambao unafanya mambo mengi tu ya shawadha, yani uchawi na uganga ambao haukubaliki sheria. Sema kwa sababu ujue sote sisi la ilaha illa Allah. Kwa hiyo haya mambo kama haya yasije yakatugawa. Sasa la ilaha illa Allah ipi wewe unaolingania, wakati hawa waivunja hiyo la ilaha illa Allah? Watu wanalingania kwenye al-qubur, ibadatul qubur wa ta'dhimul qubur, kuyaadhimisha makaburi katika wajibu usiokuwa kisheria. Kwa mfano, yani mfano kama haya, mambo kama haya. Mambo kama haya hayahitaji eti katika rifki ni kuyanyamazia, la, si kunyamazia. Katika rifki ni kuyabainisha kwa njia iliyo sawa. Ndio rifki. Kwa sababu ya kuwahurumia wale ambao watadanganywa kwenye lile. Nizungumze vizuri, taja aya, ahadith, akwali za ahlul ilmi juu ya uharamu wa jambo lile. Juu ya ubaya wa jambo lile. Kwa njia nzuri tu. Kuna watu ambao wanapenda haki watakuelewa katika hilo. Wale wenye maslahi na batili yao hawatakuelewa, au watakuelewa lakini watakupinga. Na ukipingwa haina maana ya kwamba wewe hukutumia upole. Alipingwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa yeye ndiye mfasaha zaidi kuliko watu wote, na hali ya kuwa yeye ni mtu mwenye hishma na adabu na husnul khuluq katika daraja ya juu kabisa ambayo hajafikia mtu yeyote. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Lakini pamoja na hivyo, alipoyasema yale ya sawa, aliambiwa atukana watu. Hakumtukana mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe yazungumzi yale ya sawa kwa njia nzuri, hata kikusingizia kwamba watukana, basi alishasingiziwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini usitukane sasa, usitukane kweli ikawa wewe watukana watu sasa. Itakuwa si sawa. Ukasingizia kwamba hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa tukana, wewe utukana watu kweli? Wewe usiwe namna hiyo, wewe ifikishe ile haki kwamba hili jambo halipo, hili jambo halifai, hili jambo ni haramu, mfano yani. Lakini kwa ushahidi huu na kauli hizi na kauli zile, achana na shakhsiyati zao. Hili jambo ni jambo muhimu sana katika ufikishaji wa da'wa, hususan kwa watu ambao bado hawajafahamu haki. Wa illa mtu muanid, mpinzani, anayeleta upinzani wa haki kwa makusudi. Qur'ani imekwenda na watu hawa kwa kadri ya hali zao. Mtu asije akasema angalia Musa na Harun alayhima salatu wassalam walitumwa kwa Firaun, na Firaun alikuwa ni jabbar mpaka akadai kwamba yeye ndiye rabbul alamin, akatangaza ana rabbukumul a'la. Lakini Musa na Harun waliambiwa faqula lahu qawlan layyina, waambieni maneno laini. Na mwanzo utaambiwa maneno laini, lakini umekuwa mpinzani sasa. Hebu angalia Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi, aliambiwa kidogo kidogo, lakini alipoleta jeuri ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala akamrarua kikweli kweli ndani ya Qur'an. Soma suratul Qalam. Akasifiwa kwa sifa zake pale, hammazin mashaa'in binamim manna'in lilkhairi mu'tadin athim. Alafu akaambiwa utullin ba'da dhalika zanim. Ni msusuwavu kabisa huyu mtu, lakini baada ya yote ni mwana wa zina, mwana haramu huyu. Qur'ani yamcharaza nani? Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi. Kwa nini amefikia daraja hiyo? An kana dha mali wa banin. Kwa sababu tu kwa ana mali, ana watoto, ndio ileta kibri. Maana ileta kibri kikubwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini naposema kwamba tuzungumze kwa upole, kwa heshima? Naam, hiyo ndio asili katika da'wa. Mwanzo unawafikisha watu kwa upole, lakini kuna mtu anaweza kuleta ujeuri wa hali ya juu katika dawa, akidhania kwamba wale walioshikana na haki ni watu madhaifu, ni watu madhalili. Hawa wakati mwingine kidogo wanaonjeshwa maneno yanayostahiki kwao. Ndio uslubu wa Qur'an, ndio uslubu wa Qur'an. lakini kila kitu kinawekwa katika mahala pake. Hilo itakuja katika mlango wa hikma sasa. Lakini nilipozungumza upole, bada dhi bad'in, pale unapoanza jambo katika ulinganizi, hakikisha unafanya targhibu kwa watu na kuwalingania kwa watu kwa njia nzuri, kwa lugha iliyo nzuri. Uangalie watu wazima katika wao, angalie watoto wadogo, angalie marika yako, kila mmoja mpe haki yake na heshima yake, wavumilie, wasamehe, waite kwenye haki kwa upole kabisa, wabainishie adilla min alkitabi wasunna, usiwafanyie tamthil. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatuma baadhi ya masahaba zake kwenda kulingania, akawaambia yassira wala tuassira, wabashira wala tunafira, watatawaa wala takhtalifa. Fanyeni wepesi, wala msifanye uzito kwa watu, nendeni mkafanye wepesi, na msifanye uzito kwa watu, mkawabebesha watu mambo wasioyaweza. Hapa pia pana fikri kubwa ya da'wa hapa. Lakini pia tueni bishara kwa watu, kuna mambo mengi ya kheri ya kuwaita watu katika njia ya haki, watu watapenda. Na msiwakimbize watu wakakimbia kuikimbia haki kwa sababu ya uslubu wako mbaya. Na nyinyi wenyewe kueni wapole baina yenu wenyewe kwa wenyewe, afikianeni, wala msikhtalifiane. Ishini kwa uzuri baina yenu, nyinyi wafikishaji wa huo ujumbe. Kwa sababu ile kutofautiana kwenu ni sababu ya kuvunja nguvu katika dawa. Kwa hiyo uslubu wa Qur'ani, utakuta muaniduna katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni makufar na washirikina, ndio wapinzani. Washirikina, Mayahudi, Manasara, wanafik. Lakini kila Uislamu ulipotanuka, kukawa kunapatikana watu wengine wasiokuwa hao, wengine wako ndani ya Uislamu. Ha? Lakini njia wanaoita, wanaita kule kule, ima kwa wenye unafiki au kwenye Uyahudi na Unasara, au wanaita kwenye ashirk. Na hawa nao watapewa kisti yao, fungu lao na nasibu yao, kama walivyopewa wale. Kwa kila mmoja atapewa nafasi yake, na kusudia kama kuna ahlul bid'ah wal ahwa, nasibu zao na zitakwenda vile vile, pamoja na kwamba wao wanadai la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nikisema hivi hatuwakufurishi, kwa sababu ziko bidaa za kuwatia watu kwenye ukafiri, na kuna bidaa ambazo hazimtoi mtu katika Uislamu, anabaki kuwa Muislamu, lakini lazima zipingwe na watu wake, ni lazima wapingwe. Na huo ndio uliokuwa mwenendo wa ahlul ilm. Kwa hiyo tuangalie utaratibu huu wa kufikisha dawa kwa upole. Na sisi tukiangalia jamii zetu, kwa kiasi kikubwa sana, wengi kinachowasumbua ni kutokuwa na maarifa sahihi ya dini. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza, jambo la upole, yani baada ya ikhlas ambayo nimetangulia kuitaja kama ndio nasaha ya ujumla. Lakini upole katika da'wa ni jambo kubwa na ni jambo muhimu kwa ad-da'iya kusifika nalo. Nusus katika mlango huu ni nyingi na mifano ni mingi kadhalika. Jambo jingine ni kuyaweka mambo kwenye mahala pake. Katika jambo muhimu sana kwa ad-da'iya ni kujitahidi kuyaweka mambo katika mahala pake kwa viwango vyake. Na hii kwa lugha fupi ndio inaitwa al-hikma. Al-hikma ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama anaamrishwa aitumie katika da'wa. Ud'u ila sabili rabbika bilhikmati wal maw'idhati al hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aya hii ni aya 125 ya suratul Nahl. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ud'u ila sabili rabbika, lingania kwenye njia ya Mola wako, yani uwaite watu kwenye njia, kwenye dini ya Mola wako, bil hikmati, kwa kutumia hikma. Kuna kila mmoja atakuleta tafsiri yake kuhusu hikma, lakini hikma ni jambo kubwa sana, na tutatulia maelezo insha Allah katika kuifafanua aya hii. Lingania kwa Mola wako kwa hikma na mauidha yaliyo mazuri, na ajadiliana nao kwa njia iliyokuwa ahsan. Angalia, bil hikmati alafu wal mau'izati al hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Walingania wao kwenye dini ya Mola wako, kwenye njia ya Mola wako, kwa kutumia hikma na mauidha yaliyo mazuri, na jadiliana na wao kwa ile njia iliyo nzuri zaidi, kwa sababu Mola wako yeye ndiye anemjua mpotevu zaidi aliyepotea kuiacha njia yake, na yeye anawajua waliongoka. Al-Allama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akasema katika aya hii, liyakun du'auka lilkhalqi muslimihim wa kafirihim ila sabili rabbika almustaqim almustamil ala alilm an-nafi'i wal amal as-salih. Asema kuwe kule kulingania kwako, kuwalingania viumbe waislamu katika wao na walio makafiri katika wao, kuwalingania kwenye dini ya Mola wako, kwenye njia iliyonyooka, kwenye kukusanya ilmu yenye manfaa na amali njema. Ule ulinganizi wako uwe umekusanya ilmu yenye manfaa na amali njema. Aliposema bil hikmati, ay kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi, anasema bil hikma, ay kwa kila mtu, kila mmoja kwa kuizingatia ile hali yake. Utakapomwambia huyu sivyo utakapomwambia yule, unavyozungumza na baba yako katika kumlingania sio sawa unavyozungumza na mtoto wako, unavyozungumza na mwanafunzi wako mdogo kwenye madrasa sivyo utakapozungumza na baba yake, unavyozungumza wewe na ahali yako nyumbani na mke wako sivyo unavyozungumza na rafiki yako, mtu wa rika lako. Kullu ahadin ala hasabi halihi, kila mmoja kwa kuzingatia hali yake. Ikoje mtu huyu? Kwa lugha zinatofautiana. Hili ni katika mambo ambayo wamefeli watu wengi. Ataka kuzungumza mtu na baba yake amfikishie ujumbe kama vile anavyozungumza na mwanawe, ataka kuzungumza na mkubwa wake kama anavyozungumza na mdogo wake, ataka kuzungumza na mwanamume mwenzake rafiki yake kama anavyozungumza na mkewe nyumbani. Hada la yasleh, si jambo la sawa hili. Kullu ahadin ala hasabi hali wa fahmihi, na kila mmoja kwa kuzingatia ufahamu wake. Watu wanatofautiana katika ufahamu wa mambo, darajat, kwa daraja nyingi kabisa. Kuna watu ufahamu wao ni mdogo kabisa, ufahamu katika kuyafahamu mambo ufahamu wake ni mdogo sana. Kuna mwingine wa wastani, mwingine ana ufahamu mkubwa sana katika kuyafahamu mambo. Usiwachukulie wote katika hali moja. Ndio maana kazi ya dawa ni ngumu, si kazi rahisi. Kwa hiyo wewe mwenyewe kwanza uwe unajitambua, ili uweze kufanikiwa ni kwamba wewe mwenyewe uwe unajitambua. Ukishajitambua wewe utawatambua wenzako kwamba huyu ana maarifa makubwa, huyu kunishinda mimi, fahamu yake ni kubwa sana. Au huyu ufahamu wake na wangu unalingana. Ah, huyu ufahamu wake ni mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa uwezo huo, basi wewe unasilihi katika da'wa. Utumie uwezo huo. Uwezo huo huna wa kutambua watu, basi tafuta jambo jingine la kufanya. Au kaongeze maarifa ya kujitambua kwanza wewe mwenyewe. Ndio hikma. Hikma ni kutambua uwezo wa watu na maharatu nas, uhodari waliokuwa nao watu na vipaji vyao na maarifa yao, kwamba huyu ana utambuzi wa kiasi gani. Si kila mtu utazungumza naye vile unavyotaka wewe. Kwa hiyo unapozungumza mazungumzo ya ujumla ya watu wote, basi hakikisha kila mmoja unampa nasibu yake katika kukufahamu. Usizungumze ala watirati wahid, mtindo mmoja, kwamba watu wote wajinga wafanya kama vile tutachekechea, tawaimbisha wote wataitikia tu. La, kwa hata katika usomeshaji, kuwasomesha watu, waweke watu katika hali zao. Hapa nitaika nukta kidogo. Maduati wengi wanakuwa wanafeli. Mtu anapokwenda mathalan ametoka mahali pamoja, amekwenda mji mwingine, amekwenda kuwa pale kuwa ni da'ia ila Allah, yeye ni mlinganizi. Kituo bwana hiki, msikiti huu au madrasa hii, haya wewe ndiye mwalimu hapa, au wewe ndiye shekhe hapa, au wewe ndiye imamu hapa. Wanaokuja katika kituo chako ni watu wa aina mbalimbali. Watakuja watoto, watakuja vijana mabarobaro, almurahiquna, wale wanaokurubia baligh na ambao washabaligh, na watu waliokomaa, watu wazima, mtu ana miaka 25, 30, 40, watakuja wazee wa miaka 60, 70, wako wanawake, watu wa tofauti tofauti. Katika hao kuna watu kila mmoja na fikra yake, na kila mmoja na uwezo wake, na kila mmoja na ufahamu wake. Sasa kuwataka wote waende kwa utaratibu mmoja ulioweka si sawa. Watu wana majukumu yao, wana irtibatati zao. Yule kafungwa na lile, yule yuko sokoni, yule yuko shamba, yule yuko kazini, yule yuko mtaani, yule yuko kadha. Hawa watu wote hawa watakiwa uwasome, wajue na uone kitu gani ambacho kitawasaidia hawa, na kila mmoja umpe haki yake, umpe nasibu yake kwa kadiri ya ufahamu wake. Sasa wewe umefika pale ndio da'ia. Mambo kuanzia leo insha Allah tutaanza darasa yetu, au Jumamosi tutaanza darasa yetu ya hadithi, tutaanza kusoma Sahihul Bukhari. Hiyo Sahih Bukhari ni? Ha? Tafuteni Sahih Bukhari. Hicho ndio kitabu sahihi zaidi baada ya kitabu cha Allah. Hivi vingine vyote vitakataka tu. Kwa hiyo tutaanza na As-Sahihul Bukhari. Wazee wamekuja pale, umewasifia kweli kweli Sahih al-Bukhari. Waona kwamba Sahih al-Bukhari ni kama vile chakula labda. Watakuja pale, watakula, watafurahi, wataondoka. Ukianza tu hadithi, hadathana Abdul al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair. Utafika mwisho utaona watu wanasinzia namna. Hawakuelewa wazungumza nini. Kila kikaa akifikiria huyu. Sasa huyu Abdullah ibn Zubair naye kwa sahaba. Haelewi. Kwa sababu ni jambo liko juu ya uwezo wake. Umemletea kitu ambacho hakiko katika uwezo wake, katika ufahamu wake. Utaelewesha we mpaka utamtukana. Ni wazee vipi nyinyi? Akili zenu zikoje nyinyi? Utaanza kuwatukana watu. Kwa nini? Kwa sababu hukuzingatia ufahamu wao. Kabisa. Una utoa mfano tu, lakini kuna watu huanza vitabu vikubwa vikubwa katika kuwafundisha watu misikitini, wakike madarasa makubwa makubwa, ukidhani kwamba zile elimu kubwa kubwa wanazozitoa ndio da'wa. Sio. Alhamdulillah, ahlus sunna wal jamaa, maulama wa ahlus sunna wametuwekea, yani tuna hazina kubwa sisi kutoka kwa maulama wetu wa zamani na maulama wetu wa sasa. Wameifanya hii kazi kwa weledi wa hali ya juu, na wakaweka misingi na utaratibu. Tuna vitabu vingi vya kuwasomesha watu. Ujue tu kwamba nianzie wapi, niishie wapi. Kwa hiyo unapokwenda mahali, kwa mfano, watu wale wote walioko pale hawajui kuisoma Qur'an. Hiyo Qur'an hawajui kuisoma. Kwa hiyo kinachotakiwa katika upande wa mawaidha kama khutba za Jumaa, maneno kalimati zinazotolewa baada ya salawati, mfano baada ya swala al-fajr au baada ya swala al-dhuhri, ala hasabi al-hal. Kwa kuzingatia hali za mahali hapo, zile kalimati unazozitoa zihimize juu ya watu kujifunza dini, hasa kutokea chini. Tutakiwa sisi tumjue Mola wetu, tumjue mtume wetu, tuijue dini yetu, lakini njia ya kwanza ya kujua tujifunze hiki kitabu. Watu wasakamwe hapo wakubali kutenga muda wao wa kukaa kusoma. Wakishakubali kukaa kusoma, kila mmoja msomeshe kwa kadiri ya hali yake. Sasa huyu hajui kusoma Qur'an, mtamuanzia wapi? Na walillahi alhamdu, njia nyepesi kabisa ya kumfundisha mtu Qur'an, hasa kwa sisi Waajemi, watu ambao si Waarabu, tuko mbali na nchi za Kiarabu, tuna lugha zetu. Alhamdulillah, utaratibu wa kumsomesha mtu, kujua tu zile herufi na kuunganisha maneno, mwezi ni mwingi kama akiwa na akili ya kawaida. Anasomeshwa kama ni kaida, mwezi ni mrefu, tujalie miezi miwili, anakuja darsa, anasoma, anaziona herufi, kumbe mimi naweza kusoma, kumbe nikijitahidi naweza. Hivi ndivyo walivyokuwa baadhi ya ndugu zetu, walikuwa washakata tamaa kwamba mimi siwezi, nishakuwa mtu mzima sasa, na miaka 60 na miaka 70 kwani nitaweza vipi? Waweza. Watie moyo, watie nguvu, fanya bidii, wahimize. Alhamdulillah, akichanganya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, herufi anaziona, alhamdulillah, kumbe naweza kusoma mimi, kumbe naweza kuelewa. Watakiwa uende na utaratibu wa aina hii, na yule ajua kusoma muendeleze pale alipo. Hivyo hivyo kila mmoja ala hasabi madha, ala hasabi halihi wa fahmi. Hiyo ndio hikma. Sasa leo kunakuta, utakuta katika baadhi ya miji mwalimu yeye atashughulika na watoto wadogo tu wa darasa la kwanza mpaka darasa la tano au darasa la saba, ndio atawafundisha Qur'ani. Wale wazee wote pale walioko pale atawaburuta hivyo hivyo tu, hawajui kuswali, hawajui kusoma Qur'ani, au wanaojua wavuruga tu hiyo Qur'ani. Yeye anashughulika na mambo makubwa kabisa. Sasa mambo makubwa gani kama ikiwa hawa dini yao ya washinda? Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kabla ya kwenda Madina, hijra, darul hijra Madina, kabla ya kutoka Maka kwenda Madina, jambo la kwanza alilolifanya, aliwatuma wajumbe Mus'ab bin Umair na wenzake, nendeni Madina. Aliwafundisha nini kule? Kwa ajili ya jambo gani? Mus'ab bin Umair na wenzake walikuwa ni waalimu wa kuwafundisha watu Al-Qur'an, kitabu cha Allah jalla wa ala. Nimesimama kwa muda mrefu kwenye nukta hii, lakini ad-da'iya al-muwaffaq, ad-da'i ila Allah al-muwaffaq, mwenye kuwafikishwa hufuata wasia huu kwamba bil hikma, ay kullu ahadin ala hasabi hali wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadihi. Wewe da'i, ukifuata utaratibu huo kwa kuwazingatia watu ukenda nao, hii ni katika hikma. Ndiyo hikma inayosemwa hapa. Haina maana kwamba hikma ukifika pale uanze kutoa visa, uwapambe katika mambo yao, uwasifie tu hata kwenye batil, ndio kaita hikma. Akija huyu wamwambie hivi, akija huyu leo wamwambie hivi, yani waishi ujanja ujanja. Kuna watu wanatafsiri ule ujanja ujanja ule ndio hikma. Ana hikma sana huyu. Na misemo ya Kiswahili, wampa msemo huu, mara msemo ule, wahenga walisema, wanaona kwamba hizo ni hikma. Hikma bwana ni kuyaweka mambo katika mahala pake, kila mmoja ukaizingatia hali yake na ufahamu wake. Hiyo ni katika hikma, na ndio maana tukaamrishwa sisi, walakin kunu rabbaniyin, kueni nyinyi ni maulama walezi, bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, kwa vile mnapokuwa mnawafundisha watu kitabu na vile mnavyosoma, kueni maulama walezi. Arrabbani, mlezi ni yule ambaye yurabbi nasa min sigari ilmi ila kibari, ni yule anayewalea watu kutoka kwenye elimu ndogo, kutoka mwanzo kabisa mpaka mtu anafikia kwenye elimu kubwa kubwa. Usitaki shortcut, ukataka kukata hapo katikati, ukalikata kundi hili la wajinga, ukabaki vile vile wajinga, na wale wanaofahamu fahamu ukenda nao huko mbele, hao ukawaacha, watawaachia nani sasa? Kwa hiyo watu waweke katika daraja zao. Na katika miongoni mwa hikma ni ad-da'watu bil ilmi la bil jahli, ni kulingania kwa ilmu na si kwa ujinga. Na katika hikma ni kuanza kwa lililokuwa muhimu zaidi, kisha linalofuatia kwa umuhimu, lile linalofahamika zaidi kwenye akili, kisha linalofuatia, kisha lililokuwa gumu, na baada ya hapo. Kwa hiyo mambo haya yakikutana, utaambiwa kwamba wewe unalingania katika da'wa yako bil hikma, kisha walmu'idhati alhasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo nitamalizia nayo katika nukati hizi, nukta muhimu vile vile ya kuizingatia ad-da'i ila Allah ta'ala, ni kusaidiana na wale waliomzunguka pale, na kusaidiana na duati walio mfano wake na walio zaidi yake na walio chini yake, kushirikiana katika jambo la da'wa. At-ta'awun ala albirri wa taqwa, maadamu mtu amesimama katika njia ya sawasawa ya kidawa, manhaji yake ni safi, njia yake ni sahihi, basi watakiwa watu washikane, wasaidiane katika hilo kwa kufuata maagizo ya Allah jalla wa ala, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Nasaidianeni juu ya wema, kutenda wema na kumcha Allah jalla wa ala, na wala msisaidiane juu ya madhambi na uadui. Watu watakiwa wasaidiane, mwe pamoja katika ulinganizi, lakini ni lazima muhakikishe kwamba manhaji yenu iko sawa. Lakini kama manhaji zinapishana, kwanza atakiwa kusahihishwa manhaji hizo, mtu aache ile manhaji ya upotofu, manhaji ambayo haiko sawa. Pingine anaweza kuiona kwamba iko sawa, ataelimishwa kwamba hicho unacholingania si sawa, utaratibu huu si sahihi, aelimishwe. Haelewi, basi utamwache huyo na jambo lake, wewe endelea na njia ya sawa sawa. Hili ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo unapopata mwenzako, ndugu yako yuko katika mji fulani au katika mji huo huo, hulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa usahihi, basi wewe ni ndugu yako, msaidie au saidiana naye katika jambo hilo, wala usimweke mbali. Na ikitokea baina yenu kuna jambo lolote ambalo si zuri, kwa maana kumeingia kitu baina yenu, basi kisuluhishwe kitu hicho, mambo yaishi. Lakini msifanyiane usifanyane uadui kwa mambo ya shakhsiyat, mambo binafsi. Watu wasifanyiane uadui kwa jambo, wala wasihusudiane. Hakuna kitu kibaya kinachodhuru baina ya maduati kama tahasud, watu kuhusudiana. Vipi utamhusudu mwenzako? Mwenzako anakusaidia kuondosha, kusafisha barabara ambayo utapita wewe. Huyu mwenzako huyu anaisafisha njia ambayo wewe unapita, msaidiana kusafisha njia. Vipi wewe umfanyia husda? Ukishaona uhasidi umeingia, tahasudi imeingia, basi ujue hapo pana asiyekuwa Allah ndiye aliyekusudiwa. Msihusudiane wala msibughudhiane, na ikitokea hivyo, basi litengenezeni jambo lenu. Na nyinyi si wa mwanzo watu kukosana, kupishana kauli, sisi si wa mwanzo, wala waliokuja karne iliyopita si wa mwanzo. Mambo haya yalitokea tangu enzi ya masahaba, lakini mambo yao yakatengenezwa yakawa, na Qur'ani imetupa mwongozo katika hilo, si jambo la kiroja. Allah subhanahu wa ta'ala atambia, wa in ta'ifatani min almu'minina qtatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Kwa nini? Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa msingi madhubuti sana. Na ilipotokea mambo kama haya kwa maswahaba, kweli utaratibu huo ulifuatwa na mambo yakawa mazuri. Na wakati mwingine inaweza kutokea ikhtilafu na migongano baina yenu kwa sababu ya ufahamu tu. Yule kalifahamu jambo hivi na yule kalifahamu hivi, kila mmoja lengo lake ikawa ni kuitetea haki, lakini njia zenu zimepishana, mkagongana katika hilo. Marja katika hilo ni kurudi kwa ahlul ilm, ni kurudi kwa watu wenye basira na kulitengeneza jambo hilo. Kwa hiyo watu wawe na taawuni baina yao katika wema, wasisaidiane watu katika madhambi. Kusaidiana katika madhambi ni mtu kumnusuru mtu katika batili yake, wajua kwamba huyu yuko katika batili, lakini si ndugu yangu, sasa nitamwacha vipi huyu? Huyu si mtu wa kijijini kwetu, huyu si mtu wa kabila langu. Ukamtetea mtu kwa misingi ambayo si ya dini, wajua kabisa kwamba kakosea, lakini siwezi kumwacha. Huku ni kusaidiana katika msingi wa madhambi na uadui. Katika dawa salafia kitu hicho hakipo. Hata kama ni ndugu yako aliyekosea, mwambie hapo umekosea, rudi nyuma, mimi siafikiani na wewe katika hilo. Hii ndio njia sawa sawa, na njia hii ndio itaileta ustawi katika dawa. Maneno ya kuyazungumza ni mengi, lakini naona wakati unakwenda, najaribu kusema kwa haraka haraka, pingine nitayamaliza au nitaweza kuyadhihirisha yale ambayo nimekusudia kuyasema, lakini kila nikitazama naona wakati unazidi kunipa mkono tu. Sasa labda nizungumze kitu kingine muhimu ambacho tutakiwa sisi tukifahamu. Kama nilivyotangulia kusema kwamba kazi hii ya da'wa si kazi rahisi, ni kazi nzito, ni kazi ya mitume. Kwa tukirudi nyuma, ili uweze kusifika na kazi hii ambayo ni kazi waliifanya mitume, ni lazima wewe mwenyewe uwe na sifa za kufaa kufanya hiyo da'wa. Lakini kubwa zaidi ni rafu aljahli an nafsik, kujiondoshia ujinga kwanza kwenye nafsi yako. Utajiondoshia ujinga vipi? Bitta'allum, sio bitta'alumi, bitta'allum, kwa kusoma na si kujifanya msomi. At-ta'alum ni kujifanya wewe wajua, na huu ni mushkila mkubwa, ni tatizo kubwa kabisa. Kuna mtu anapewa ushekhe na watu, awamu nnasi ndio wampa ushekhe, naye akubali na hakusoma hivyo. La yasluhu an yakuna da'iya, lakini yeye amejitwisha vazi hilo kwa sababu ile ta'alum. Hii halifai. Inalofaa ni at-ta'allum, kujifunza. Soma kwanza, kaa kwa kituo usome dini vizuri kabisa, kwa taratibu na misingi ambayo inakubalika. Na katika mambo muhimu kabisa ni mtu kujua katika ilmu, kujua katika ilmu mambo ya msingi katika ilmu. Uiondoshee ujinga kwenye nafsi yako. Mambo paadhimiwe kwanza. Naam, labda nizungumze kwa kuhitimisha maneno. Ilikuwa nazungumzia kuhusiana na shakhsia ya ad-da'iya, yule mlinganizi anatakiwa awe na sifa zipi. Nadhani hii ni maudhui ya kujitegemea kabisa. Nikisema naifungua sasa hivi, muda utarefuka zaidi, lakini nizungumze maneno machache tu katika kuyatia nguvu yale yaliyotangulia. Tumie kiasi cha dakika kama 10 hivi niwe nimemaliza, kwa sababu sasa hivi yakaribia 2:30 na sikutaka tufike huko. Sisi hii da'wa yetu tunayolingania, ad-da'wa as-salafiyya, sisi sio mwanzo kwamba tumezusha ulinganizi, sio mwanzo, na hili linafahamika. Na ndio maana kila uchao utakuta kuna muallafati za wanawachuoni wazama zilizopita na wazama za sasa zikitolewa na zikichapishwa kuonyesha kwamba ile dawa tunayolingania sisi ndio hii inayotakiwa. Yani leo muallafat mbalimbali za kina Imam Ahmad, za wanafunzi wake, muallafat za al-Imma al-Arba'a, rasaili mbalimbali kadhalika waliokuja baada yao, na vizazi vizazi na vizazi vilivyokuja baada yao, vitabu vinachapishwa na vingine labda utaona ni kitabu kipya huja wewe kukiona wewe wala kukisikia, lakini kuna yale ambayo sisi tunalingania utakuta yametajwa pale. Hapo zamani vitabu hivi katika miji yetu havikuwa vikipatikana kabisa, bali hata wale wasomao pingine hawajui kama kuna vitabu hivyo. Ndio jambo la kawaida kusikia kuna mtu talibul ilmi sharh sunna ya al-Imam al-Barbahari, jambo jipya pia limekuwa hilo. Kati ya al-Barbahari ni imamu wa zama hizo, usulu sunna al-Imam Ahmad, ni vitu vinaonekana kama ni vitu vipya, watu tayari walikuwa na vitu vyao. Lakini yote hayo utayaona Alibana, Ibn Battah au vinginevyo, ni mifano natoa tu vio tutaona kuna yale ambayo sisi tunayalingania utayakuta kwenye vitabu vile. Kwa hiyo sisi da'wa yetu si mpya, kwamba tunahitaji tutaanzia wapi. La, kila kitu kimeshawekwa na kimefundishwa na wanawachuoni na wanawazuoni wa zama hizi kwa kiwango kikubwa, wakavisheresha vile vitabu, wakavitolea ufafanuzi, wakavitolea maelezo, kiasi ambacho wewe unaweza ukakaa ukasomesha kitabu, matini ya kitabu kuna sharhi pale ya mmoja alikuwa anawachuoni, imma Ibn Uthaymeen au Ibn Baz au Al-Fawzani au yoyote katika wanawachuoni, kitabu kimeshereheshwa vizuri kabisa, au kitabu kimoja kimeshereheshwa na wanawachuoni zaidi ya 7-8 shuruhat, ili nadhani mnaliona na lipo walillahi alhamd. Kwa hiyo ile njia ya usomeshaji na ufikishaji wa dawa imekuwa ni sahal tena muyassar, njia imekuwa nyepesi kwa sababu tayari tumeshatanguliwa na tumeshawekewa misingi. Hii dawa yetu sisi tunaolingania hivi sasa si mpya, kwamba sasa tukae tutafute labda matoleo fulani yaliyoandikwa kuhusu kadhia fulani. La, sisi hatupati tabu hiyo, tayari sisi tumetoshelezwa na maimamu wakubwa, vitabu vyao viko wazi. Kazi yetu sisi ni kuvifafanua vile vilivyoandikwa na wanawazuoni, lakini ufafanuzi huu umejengwa juu ya msingi wa ile hikma ambayo mimi nimeitaja, kwa maana kwamba kila watu wawekwe katika manzila yao, na hili haliwi isipokuwa kwa watu kutoa juhudi ya kusomesha ilmu. Hili halitawezekana isipokuwa kwa kuwa na juhudi ya kuisomesha ilmu. Na kwa kusomesha ilmu kisawa sawa, katika misingi ya sawa sawa, kusomesha yale yaliyoandikwa na wanawazuoni hao, ndio Uislamu sahihi. Na kwa hilo Uislamu utapata uhai, bali hii dawa tunayoilingania itaendelea kuwa hai, kwa sababu imeleleka katika msingi wa kusoma. Hizi dawa zote unazoziona zilinganiwa zilizoanzishwa juzi na jana, ime miaka 100 iliyopita au miaka 200, zote zitatoweka, zote zitakuwa hazina watu. Uhizbia huu utapotea katika shakili yake hii, labda uje uhizbia mwingine, lakini dawa salafia, maadamu dawa hii imejengwa katika msingi wa ilmu, basi sisi tupate bishara ya kheri kwamba dawa hii itabaki. Lakini lazima tusome na tusomeshe, lazima tufanye targhib. Na ndio maana utaona sasa hivi tayari watu walikuwa wakipata wasiwasi, kwani nyinyi na hawa wanaitwa Ansar Sunna kuna tofauti gani? Lakini kila siku zinapokwenda utaona ule utofauti unakuja uko wazi, watu wanaanza kuelewa, hawa wanabidii kwenye ilmu, hawa wanabidii kwenye maidara na makamati na vitu gani, ndio kazi zao hao, hawataki kusoma hawa. Ni jambo liko wazi, limetanuka. Leo nyinyi mmetoka Kondoa na nyinyi mashahidi, tembea kila kijiji, kijiji baada ya kijiji, kwamba hapa pana duati wa salafia na hapa kuna duati wa jamaa Ansari Sunna. Alafu linganisha, nyinyi mna majibu. Tuona wale wanaolingania kwenye da'wa salafia, utaratibu wao wanakusanyika wakakaa wakusoma ilmu, wanaume wao na wanawake wao, si kusikiliza darsa kwamba wasikiliza mawaidha, shekhe amekaa na Riyadhu Salihin au amekaa na Bulughul Marami, amwaga tu kwa watu wote, watu wanaojua wasiojua. Sawa, tayib, hizi naweza zikawa ni darasa za ziada, watu wakapata faida, wakajifunza akhlaq. Lakini je, hawa wasoma ilmu? Kwa maana wanasoma misingi ya ilmu, wanajifunza Qur'ani. Leo hii mifano, ukienda katika misikiti ya masufi mathalan, utakuta mtu anaswali pale miaka 40, lakini hajasimama shekhe au imamu wa msikiti hata siku moja kuwafundisha wale watu swala, kwamba jamani, sasa kuna kitabu hiki, shikeni wazee, kaeni niwasomeshe kuswali. Mingi katika misikiti yao haina utaratibu huo, watu wanaswali kwa kuiga. Umeelewa? Ukienda kwenye misikiti inaitwa ya jamaa tu Ansari Sunna muadhamu ya misikiti yao watafundishwa tu misimamo, hapa utafanya hivi, hapa utaweka mikono huku, hapa utafanya vile, lakini mtu kukaa akasoma Qur'an akafundishwa dini eti kwa sababu ameingia kwenye huo Ansari Sunna basi akajua kusoma Qur'ani huko na hali ya kuwa hajui, ilo jambo kama liko basi ni kwa asilimia hata mbili hazifiki, kwa sababu hawana utaratibu wa kusomeshana ilmu. Ndio maana mtu anaweza kukaa katika hiyo jamaa miaka 20 mpaka 30 atakwambia mimi nimeanza kujua msimamo huu tangu mwaka 87. Tayeb, ehe, kutoka mwaka 87 mpaka leo umehifadhi juzuu ngapi? Hana. Umesoma juzuu ngapi? Hana. Hadithi ngapi umejifundisha? Hana. Sasa miaka yote umekaa ulikuwa wafanyaje? Hebu tutajie na waqidhul Islam alizozitaja al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tutajie hajui. Yeye yuko tu. Nasema muadhamu wao. Mtu sije kusema mbona watu kijiji fulani wajua? Mimi sizungumzi watu muayyan. Nasema muadhamu ya da'wa yao iko namna hiyo. Sisi kwetu alhamdulillah da'wa hiyo hatunayo. Ni ilmu wazee na wajukuu zao. Wanawake na wanaume. Utaratibu huu ndio unaochagiza na kuchangia kuenea da'wa hii kwa kasi. Ndio utakobakisha ustawi wa da'wa hii. Kwa hiyo tukiacha utaratibu huu basi tutakuwa tunafeli. Tunajitangazia wenyewe kufeli. Naeleweka kwenye nukta hii? Kwa hiyo wajibu juu yetu kila tunapotoa juhudi ya kuifundisha jamii ilmu iliyo sahihi, ndivyo tunavyojenga jengo hili na kulifanya kuwa imara mahali popote pale. Kwa hiyo wewe ukiingia mahali ukakaa miezi mitatu, athari ya miezi mitatu ionekane. Fundisha unachokiweza, watu wakirithi kitu kile kutoka kwako, kwa sababu ilmu hii ni ya kimapokeo, ya kurithishana. Ni ule utaratibu wa sawa sawa. Kwa hiyo watu wafanye ikbali kwenye ilmu. Kwa hiyo huko mnapoishi, huko mlipotoka, kuna watu wengi hawajui dini, yani hawajui kusoma. Kisema hawajui dini si kwamba hawajasikia kwamba kuna Uislamu, hawajui kusoma. Wafundisheni. Hawajui misingi ya tauhid, wafundisheni. Waidhibiti misingi ile, lakini waitabiki kimatendo sasa, kuliko kujaza na jazba na misimamo. Misimamo mingine ni ovyo kabisa, misimamo hasi. La, hii sio njia ya kusaidia. Nadhani nitakuwa nimeeleweka kwenye nukta hii. Kwa hiyo wewe unapoishi mahali, ukikaa mahali pale, tengeneza wasaidizi wako na warithi wako, kwamba nikiondoka mimi kidogo basi nitawaacha watu wa kuwasomesha wenzao Qur'an. Huo ndio usawa. Na ukiwa uwezo huo una, achana na kazi hiyo, nenda kasome. Huo ndio uwazi. Kama ikiwa uwezo wa kuwafundisha watu huna, acha hiyo kazi, nenda kasome kwanza. Walilah alhamdu marakiz ahli sunna ziko nyingi tu katika nchi hii. Nenda kasome. Jifunze kama ni miaka miwili, mitatu, mitano, kumi, alafu urudi kwa jamaa zako ukawafundishe. Na hivyo ndivyo tulivyofundishwa na Qur'an. Ndivyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nilipenda nihitimishe kwa maneno haya. Pamoja na kwamba nilipenda nizungumze zaidi na zaidi na zaidi, kuna nukta nyingine, lakini haya yao yametosheleza kwa leo. Tusiwe kama hawa mahizbi na jamaati zao. Mahizbi wote, Hizbu Tahriri, Hizbu Jamaati Ansari Sunna, sio hizbu gani, Jamaatu Tabligh, wote hawashughuliki na jambo la ilmu kabisa kabisa. Wakishakuwa wengi kidogo watafungua darasa la chekechea, mara primary school, mara hivyo. Wao ni miradi kwa sababu kuna pesa. Sasa sio kama zile pesa zitasaidia za kupeleka dini mbele, kwamba pesa zile zitoka kule ziwalipe walimu wa madrasa mishahara. Wengi wao wanaweka ni miradi yao, wanakula wao wenyewe kwa jina la Uislamu. Sasa sisi twendeni katika kuelimisha watu dini ya Allah jalla wa ala, kwa kadiri ya istitaa na kadiri kiasi cha uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia. Walkalamu yatul. نسأل الله التوفيق والسداد.